Libro de Ruth, capitro 1. En la tempo quiam regis la iudistoi, iam malsato occasis en la lando, cae for iris viro el Bethlehem en Judujo, por pas logi en la lando de Moab, li cae lia edzino, cae liai du filoi. La nomo de la viro estis Elimelech, cae la nomo de lia edzino estis Naomi, cae la nomoi de liai du filoi estis Mahlon cae Kilion, Efratanoi el Bethlehem en Judujo. Cae ili venis sur la campoin de Moab, cae restis tie. Elimelech, la edzo de Naomi, mortis, cae restis si cun siai du filoi. Ambau edzigis cun Moabidinoi. La nomo de unu estis Orpa, cae la nomo de la dua estis Ruth, cae ili logis tie circau dec iaroi. Sed mortis ancau ambau, Mahlon cae Kilion, cae restis nur la virino sola, sen igita je sia edzo, cae siai du filoi. Si levigis cun siai bofilinoi por iri returne el la lando de Moab. Char si audis en la lando de Moab che la eternulo rememoris sian popolon donante al gi panon. Si el iris el la loco quie si logis, cun siai dubo filinoi, cae ili iris sur la voio, porche ili revenu alla lando de Jehuda. Naomi diris al siai dubo filinoi, iru, cae revenu ciu el vi alla domo de sia patrino. La eternulo favoru vin tiel same, ciel vi estis favor corai alla mortintoi cae al mi. La eternulo favoru vin, che vi trovu riposon, ciu el vi en la domo de sia edzo. Si kisis ilin, cae ili levis sian vocion cae ploris. Cae ili diris al si, ni volas iri cun vi al via popolo.